Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Misli Benedikta 16. o cerkvenem učitelju svetem Lovrencu Brindiškem. Umrl beloruski kardinal Švjatek, kardinalski zbor sedaj šteje 196 članov. Salezijanski duhovnik Jure Babnik o poletnih oratorijih. Danes zgoduje sveti Lovrenc Brindiški. Benedikt 16. je o tem slavnem cerkvenem učitelju spregovoril pri redni sredini katehezi marca letos. V Brindiziju se je leta 1559 rodil slavni cerkveni učitelj sveti Lovrenc Brindiški. To ime si je prevzel Giulio Cesare Rossi, ko je vstopil v kapucinski red. Že od otroštva ga je privlačila družina svetega Frančiška Asiškega. Ko mu je pri 7 letih umrl oče, ga je mati zaupala v oskrbo bratom minoritom v domačem mestu. Nekaj let kasneje se je z materjo preselil v Benetke in tam spoznal kapucine, ki so prav tedaj začeli veliko duhovno prenovo, ki jo je sprožil Tridentinski koncil. Leta 1575 je Lovrenc z redovnimi zaobljubami postal kapucinski brat. Leta 1582 pa je bil posvečen v duhovnika. Že med teološkim študijem je pokazal izjemne intelektualne sposobnosti. Zlahka se naučil starih jezikov, grščine, hebrejščine in sirščine, pa tudi modernih, nemščine in francoščine, poleg italijanščine in latinščine, ki so jo teda še tekoče govorili vsi ljudje v cerkvenih in kulturnih krogih. Kot učinkovit pridigar ni samo do globin poznal svetega pisma, ampak tudi rabinsko literaturo, da so ga občudovali sami rabini. Kot teolog je znal predstaviti katoliški nauk tudi kristjanom, ki so prestopili k reformaciji. Svojo jasno in mirno razlago je pokazal na biblične in patristične temelje vseh členov vere, ki jim je oporekal Martin Luther. Med njimi primat Petra in njegovih naslednikov, božji izvor škofovstva, opravičenje kot človekova notranja preobrazba, nujnost dobri del za odrešenje. Lovrenčev uspeh nam pomaga razumeti, da je tudi danes, ko s tolikšnim upanjem gradimo ekumenski dialog, soočenje s svetim pismom, branjem v izročilo cerkve, temeljnega pomena, kakor sem omenil v apostolski spodbudi verbom domini. Tudi preprosti verniki brez posebne izobrazbe so bili deležni dobrin Lovrenčeve prepričljive besede. Tudi danes nova evangelizacija potrebuje dobro usposobljene, goreče in pogumne apostole, da bosta luč in lepota evangelija premagali etični relativizem in versko brezbrižnost ter preobrazili miselnost in delovanje v pristen krščanski humanizem. Preseneča nas, da je sveti Lovrenc Brindiški mogel neutrudno pridigati doma in na tujem, čeprav je opravljal še druge odgovorne službe. V kapucinskem redu je bil profesor teologije, magister novincev, večkratni provincialni minister in generalni definitor, slednjič pa od leta 1602 do 1605 tudi generalni minister. Sredi tolikega dela je Lovrenc gojil izjemno goreče duhovno življenje. Veliko časa posvečal molitvi in obhajanju svete maše, ki jo je pogosto podaljšal na cele ure, ko ga je prevzel spomin na Gospodovo trpljenje, smrt in vstajenje. V šoli svetnikov se lahko vsak duhovnik izogne nevarnosti aktivizma, samo če poskrbi za lastno notranje življenje. V duhovnikovem življenju je najpomembnejši prav trenutek molitve. V njem še bolj učinkovito deluje Božja milost, ki daje rodovitnost njegovemu služenju. Molitev je prva usluga, ki jo mora duhovnik ponuditi skupnosti. In zato morajo imeti trenutki molitve v našem življenju resnično prednost. Če nismo notranje v občestvu z Bogom, tudi drugim ne moremo dati ničesar. Vedno si moramo pridržati čas, ki je potreben, da smo v občestvu z našim Gospodom. Lovrenc vse, ne samo duhovnike, spodbuja, naj gojijo molitveno življenje. O, če bi se zamislil to resničnost, da je Bog resnično navzoč pred nami, ko se v molitvi pogovarjamo z Njim, da zares posluša našo molitev, čeprav molimo samo srcem in v duhu. In da ni samo navzoč in nas posluša, ampak more in rade volje in z največjim zadovoljstvom želi uslišati naše prošnje.
Alle nostre domande.
Omne sancti doctore,
danes zjutraj je umrl beloruski kardinal Kazimierz Świątek, sicer upokojeni nadškof v Minsk-Mohilevu in nekdanji apostolski administrator. Papež Benedikt XVI. Je v sožalnem telegramu, poslanem beloruski katoliški cerkvi, spomnil na kardinalovo pogumno pričevanje za Kristusa in cerkev v težkih časih, ter izpostavil njegovo velikodušno gorečnost, s katero je prispeval k duhovnemu preporodu svoje dežele. Kardinal Świątek, rojen leta 1914, je bil v duhovnika posvečen leta 1939. Delal je na župniji Prozana v škofiji Pinsk, dokler ga ni 21. aprila 1941 aretirala in zaprla KGB. Iz zapora je pobegnil in se vrnil na svojo župnijo. KGB ga je ponovno aretirala 18. decembra 1944. 8 mesecev je bil zaprt v Minsku, nato pa so ga obsodili na 10 let prisilnega dela v koncentracijskih taboriščih. 2 leti je bil v Mariinsku in Sibiriji ter 7 let v Vorkuti in Inti, kjer je delal v sibirijskih rudnikih. Na prostost je bil izpuščen 16. junija 1954. Vrnil se je v Pinsk in se ponovno posvetil pastoralnemu delu. Pozneje je bil imenovan za generalnega vikarja v škofiji Pinsk, nato za nadškofa v Minsk-Mohilevu in apostolskega administratorja v Pinsku. Ob spremembah, ki sta jih prinesla razpad Sovjetske zveze in nastanek države Belorusije, je reorganiziral in okrepil cerkvene strukture na svojem ozemlju, ter se posebej zauzemal za obnovo cerkva in formacijo duhovnikov. Leta 1994 je bil imenovan za kardinala. Od leta 1999 do 2006 je bil predsednik Beloruske škofovske konference. Papež Janez Pavel II. Je kardinalu Świątku izročil nagrado Fidei Testis, pričevalec vere. Podelil mu jo je Inštitut Pavla VI. Za zvesto in pogumno pričevanje za Kristusa in njegov evangelij, v letih, ko je bila cerkev v vzhodnji Evropi preganjana. S smrtjo kardinala Świątka sedaj kardinalski zbor šteje 196 članov. Število kardinalov, ki v primeru konklava zaradi starosti ne morejo voliti novega papeža, se je tako zmanjšalo na 82, medtem ko kardinalov volivcev še vedno ostaja 114. V New Yorku je od 11. do 15. julija potekala tretja seja pripravljalnega odbora Združenih narodov o procesu oblikovanja pravno zavezujočega mednarodnega sporazuma o trgovini z orožjem. Seje se je udeležila tudi delegacija Svetega sedeža pod vodstvom stalnega opazovalca pri Združenih narodih nadškofa Francisa Kulikata. Sveti sedež sedanjemu procesu oblikovanja sporazuma o trgovini z orožjem pripisuje velik pomen in ga podpira, kot je razvidno iz izjave stalne misije Svetega sedeža o seji pripravljalnega odbora Združenih narodov. Mednarodna skupnost potrebuje močan, verodostojen, učinkovit in konkreten pravno zavezujoč instrument, s katerim bi se izboljšala transparentnost trgovine z orožjem, se pospeševalo sprejemanje skupnih kriterijev za nadzor trgovine z orožjem in se ustanovilo obvezni pravni okvir za urejanje trgovine s konvencionalnim orožjem, piše v izjavi. Neregulirana in netransparentna trgovina z orožjem ter nezadostni nadzor na mednarodni ravni imata resne humanitarne posledice, upočasnjujeta celostni človeški razvoj, slabita vladavino prava, povečujeta konflikte in nestabilnost na svetu, ogrožata mirovne procese v mnogih državah in ustvarjata kulturo nasilja in nekaznovanosti. Sveti sedež pri tem izpostavlja posledice, ki jih ima nezakonita trgovina z orožjem za mir, razvoj, človekove pravice in humanitarne razmere, ter še posebej za ženske in otroke. Konvencionalno orožje se po prepričanju Svetega sedeža ne bi smelo obravnavati kot drugo trgovsko blago po svetu. Proizvodnja, trgovina in posedovanje takega orožja ima namreč etične in družbene posledice. Zato ga je treba obravnavati v skladu s specifičnimi moralnimi in pravnimi načeli. Treba pa je tudi preprečiti širjenje vsake vrste orožja, ki spodbuja lokalne vojne in urbano nasilje, ter vsak dan po svetu ubije preveč ljudi. Sprejetje pravno zavezujočega instrumenta, ki bo določal skupne mednarodne standarde o konvencionalnem orožju, je torej nujna, poudarja misija Svetega sedeža. Izpostavlja tudi, da bo rezultat sedanjega procesa oblikovanja sporazuma o trgovini z orožjem pokazal resnično politično voljo in kredibilnost pripravljenosti držav, da prevzamejo svojo moralno in pravno odgovornost ter okrepijo mednarodni režim glede sedanje neurejene trgovine z orožjem. Glavni cilj procesa priprave sporazuma mora biti zaščita človeškega življenja in izgradnja sveta, ki bolj spoštuje človekovo dostojanstvo in ne samo ureditev nezakonite trgovine z orožjem. Sveti sedež je prepričan, da lahko sporazum veliko prispeva k širjenju resnične svetovne kulture miru, in sicer preko odgovornega sodelovanja držav, partnerstva in solidarnosti z orožarsko industrijo in solidarnosti s civilno družbo. Sprejetje sporazuma o trgovini z orožjem bi tako lahko postalo znamenje zelo potrebne politične volje narodov in vlad za zagotovitev večjega miru, pravičnosti, stabilnosti in blagostanja na svetu. Papeški svet za pospeševanje nove evangelizacije bo od 15. do 26. oktobra v Rimu organiziral mednarodno srečanje o novi evangelizaciji. Srečanja se bodo udeležili predstavniki škofij, redovnih skupnosti, župnij, gibanj in drugih organizacij, ki si v cerkvi po vsem svetu prizadevajo na področju evangelizacije. Udeležence srečanja bo nagovoril predsednik papeškega sveta Rino Fisichella. Načrtovana so pričevanja Veronike Berzosa, ustanoviteljice nove ustanove posvečenega življenja Jezus Komunijo, italijanskega katoliškega pisatelja Vittoria Messoreja in znanstvenika Marka Benedetta. 15. oktobra zvečer bodo različne skupine nove evangelizacije na več krajih v Rimu pripravile molitvena srečanja. V nedeljo 16. oktobra pa je predvidena sveta maša, ki bi jo najdaroval papež Benedikt XVI.
Potrebno je moliti za oblastnike. Za vse tiste, ki jim je zaupana usoda naroda in državljanov. Nekateri med njimi žal želijo spremeniti, porušiti naravni red perujske družbe. To je dejal nadškof Lime ter predsednik perujske škofovske konference kardinal Juan Luis Cipriani med homilijo na praznik Karmelske matere Božje. Kardinal je o tem žalostnem dejstvu spregovoril predvsem staršem, ki jih je pozval, naj prav vzgajajo svoje otroke, ter jih zaščitijo pred številnimi pobudami, ki razkrajajo družbo in človeško osebo. Krajevni časopisi so v tej kardinalovi izjavi videli namik na tistega, ki je v zadnjih tednih poskušal spremeniti javni red v mestu tako, da bi bili v javnih in trgovskih središčih dovoljeni telesni izrazi istospolnega čutenja. Poleg tega pa je ta isti prej odprl rdeče področje, da bi tako nadzoroval prostitucijo. Kot je dejal kardinal, pripadajo nekateri kulturni in vedenski predlogi tistemu pogledu na svet, iz katerega je izginila Božja razsežnost. Toda svet brez Boga je svet brez upanja in kultura brez Boga prinaša v sebi obup ter zanikanje dostojanstva človeške osebe. Kardinal je nasproti tej kulturi obupa postavil kulturo upanja z besedami. Toda vredno je živeti, življenje je lepo. Če si nadeneš očala vere, boš s pomočjo ponižnosti in doslednosti uspel zaslutiti vso globino prihodnosti v večnosti. Res pa je, pot je težka, polna pasti, toda tisti, ki se trudi živeti v Bogu, ne bo zapuščen, temveč bo šel naprej s pogledom zmage življenja nad smrtjo ter tako dosegel dar resnične sreče in večnega življenja. Kardinal je še pozval kristjane, naj bodo verodostojne in radostne priče vere. Še posebej pa je pozval starše, naj bodo dobri in radostni učitelji svojim otrokom. Saj je vredno živeti, kljub temu, da je življenje minljivo, v veselem pričakovanju krščanskega upanja. V poletnih mesecih potekajo po Sloveniji oratoriji. Kaj so oratoriji, kakšen je njihov namen, kakšna letošnja tema? To bo za naš radio povedal voditelj slovenskega oratorija, salezijanski duhovnik Jure Babnik.
Za večino otrok in mladih so počitnice težko pričakovan čas, ko se sprostijo od rednega urnika šolskih obveznosti in ko si izberajo dejavnosti, za katere med letom niso imeli časa. Med mnogimi počitniškimi programi, ki jih organizira Katoliška cerkev, so tudi poletni oratoriji. Otroci in mladi se jih udeležijo v domači ali eni od bližnjih župnij. Oratorijski program večinoma traja en teden. Oratorij udeležencem od jutra do večera ponuja elemente ustvarjalnosti, vzgojnega pogovora, igre, prepevanja, druženja, spoznavanja svetega pisma ter življenja svetnikov in drugih vzornikov. Letošnji poletni oratorij je vsebinsko zasnovan na svetopisemski zgodbi o preroku Jonu. Zgodba, ki nosi naslov V tvojo smer, se po jutrni molitvi in petju predstavi v dramski igri v programu oratorija. V dopoldanskem času na to sledijo še kateheze, ustvarjalne delavnice. Program se prek odmora za kosilo prevesi v popoldanski čas, ko sledijo velike igre, zaključna molitev in slovo. Veselo in ustvarjalno razpoloženje na oratorijih poteka v medgeneracijski soodgovornosti in solidarnosti. Oratoriji namreč prostovoljno pripravljajo in vodijo animatorji, ti so srednješolci, študenti in zaposleni. Z odprtim srcem se po Domboskovem vzoru trudijo, da bi udeležencem oratorija polepšali počitniške dni in jim pomagali na poti njihovega odraščanja ter pridobivanja življenjsko pomembnih spoznanj, navad in vrednot. Ob tem seveda ne pozabljajo na vero in večno življenje. Saj sta glavna namena oratorija dva, vzgojiti dobre kristjane in poštene državljane. Animatorji z vodenjem oratorija ponujejo roko v pomoč staršem, saj je oratorij kvalitetno varstvo, ki je zaradi prostovoljnega značaja odprt in dosegljiv vsem. O tem zgovorno pričajo tudi številke. Oratorij, ki je v Sloveniji navzoč od leta 1988, v letošnjem letu poteka v približno 350 slovenskih župnijah. Udeležuje se ga prek 21 tisoč otrok, ter skrbi okrog 5800 animatorjev. Ob vsem tem je nepogrešljiva tudi skrb za animatorje same, ker so tudi oni kot mladostniki še v času odraščanja, ko prav tako potrebujejo duhovno in osebnostno zorenje. Zanje skrbijo voditelji in duhovni voditelji oratorijev. Prvi so študentje, drugi pa domači duhovniki, redovnice ali katehisti oziroma katehistinje. V tem trenutku smo nekako na sredini letošnjega poletnega oratorijskega dogajanja. Največ oratorijev je v prvih treh tednih počitnic, potem se intenzivnost števila oratorijev nekoliko zmanjša, ponovni val večjega števila oratorijev sledi v zadnjih dveh tednih počitnic. Tako je prvo soboto septembra sledi skupno srečanje vseh slovenskih animatorjev, ki ga imenujemo jesensko srečanje animatorjev oratorija. Za animatorje to srečanje pripravlja Združenje animatorjev oratorija. Vsem poslušalcem Radia Vatikan priporočam naše oratorije in njihove udeležence v molitev, da bi se čim bolj v polnosti uresničevala želja ustanovitelja oratorija svetega Janeza Boska. Eno samo željo imam, da bi vas videl srečne tukaj na zemlji in v nebesih.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.